Voice of America. ኣብ ሶርያ አንጻር ዳዕሽ ዝግበር ኩናት ተዓዊቱ እዩ ብምባል ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራታ ናብ ሃገሮም ክትመልሶም ክጅምር እያ ምባላ ዋይት ሃውስ ተኸላኺሉ። ዋይት ሃውስ ናብዚ አንጻር ዳዕሽ ዝካየድ ኩናት ተዓዊቱ እዩ ናብ ዝብል ውሳነ ስለምንታይ ከም ዝበፅሐ ግና ምክንያቱ ኣይገለፀን። ተወሳኺ ፀብጻብ ካብ ምንያ
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ነቲ ውሳኔ ምሰፍለጡ እዚ መግለፂ ንገለ ሰበ ስልጣን መከላኸሊ ዲፕሎማትን ኣባላት ኮንግረስን ሃንደበት ኮይንዎም ኣሎ። እዚ ሃንደበታዊ ውሳኔ ዋይት ሃውስን ሰበ ስልጣን ፔንታገንን ነቲ መልእኽቲ ትዊተርቶም ፕሬዚደንት ብመግለፂታቶም ኣቢሎም መብርህ ክህብሉ ዘገደዶም ሕቶታት ኣስዒቡሎም። ኣብዚ ውሳኔ ንምምያጥ ምክትል ፕሬዚደንት ማይክ ፔንስ ምስ ሚኒስትር መከላኸሊ ጂም ማቲስ ተራኺቦም ኣለዉ። ወሃቢት ቃል ፔንታገን ዳና ዋይት ሓይልታት ጥምረት ዳዕሽ ሒዝዎ ዝነበረ ቦታታት ሓራውፂ እዩ፣ ግን ኣንጻር ዳዕሽ ዝግበር ወፍሪ ኣይተወድአን ኢለን ኣለዋ። ትማሊ ረቡዕ ምሸት ግን ፕረዚደንት ትራምፕ ብቪድዮ ዝሃብዎ መልእኽቲ እዚ ስዕቢ ነይሩ።
We've beaten them and we've beaten them badly. We've taken back the land.
ስዒርና ዮሚና ሕርሕራ ይገርና ስዒርና ዮሚና ነቲ ዝሓዝዎ መሬት ኣምሊስና ዮኢና። ሕዚ ወታደራትና ናብ ሃገሮም ዝምለሱሉ ግዜ እዩ።
እቲ ውሳኔቶም ፕረዚደንት ካብ ኮንግረስ እውን ወቐሳ ኣስዒብሎ። ሓደ ካብኦም ሪፓብሊካንን መቕርብቶም ፕረዚደንትን ዝኾኑ ሴናተር ሊንዚ ግራሃም እዚ ውሳኔ ሃንደበት ከም ዝኾኖም ገሊፆም ኣለዉ።
To those who say we have defeated ISIS in Syria, that is a
ኣብ ሶርያ ንዳዕሽ ስዒርናዮም ኢና ዝብሉ እዚ መግለፂ ትኽክለኛ ኣይኮነን። ተሃስዮም እዮም ውሒዶም እዮም። እዚ ብምግባሩ እውን ነቶም ፕሬዚዳንት ኩሉ ናኣዳይ ይህቦም እየ። ምክንያቱ ኣንጻር ዳዕሽ ኣብ ዓለም ዝግበር ኩናት ፖሊሲና ብምቕያሮም፣ ግን ዳዕሽ ኣብ ሶርያን ዒራቅን ተሳዒሩ እዩ ዝብልዎ ግን ኣይቅበሎን እየ።
ሰበስልጣን ዋይት ሃውስ ግን ዝኾነ ይኹን በዚ ውሳኔ ክግረም የብሉን ኢሎም ኣለዉ። ግን ኣብቲ ጥምረት ወኪል ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ዝተረፈ ሓደ ሚእታዊ ብዳዕሽ ዝተታሕዘ ቦታ ሓራ ንምውፃእ ኣዋርሒ ክወስድ ከም ዝኽእል ኣብዝሓለፈ ሰሙን ገሊፆም እዮም።